Вітаю аматараў прыгожага пісьменства. Пры мікрафоне Міхася Скобла. Мы пачынаем 146-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння ў нас гутарка за круглым сталом на тэму «Літаратура і ненарматыўная лексіка». Са мной у студыі знаходзяцца крытык Ганна Кісліцына, паэтка і эсэістка Марыя Мартысевіч і гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч. Пачынаем нашу гутарку. Гаспадарства днямі я ехаў у шматлюдным тралейбусе, дзе мужчына на добрым падпітку лаяўся, то бок выкарыстоўваў ненарматыўную лексіку. Ён не звяртаўся персанальна да пасажыраў, але я бачыў па іх рэакцыі, што гэта іх абражае. Але на чужыя вусты не накінеш хусты, давялося ўсім пачакаць, пакуль брыдкасловец выйдзе. Дык гэта ў тралейбусе. А сёння ў любой кнігарні можна знайсці безліч кніг, дзе ўжываецца ненарматыўная лексіка, асабліва ў сучасных пісьменнікаў. І падобна на тое, што гэта ўжо нікога не абражае. Усе з гэтым звыкліся. Як вы лічыце, чаму брыдкаслоўе стала ўспрымацца ў літаратуры ледзь не нормай? Калі ласка, Ганна.
Ну, па-першае, яно стала ўспрымацца ледзь не нормай параўнальна нядаўна. І можна сказаць, прыкладна з якога часу. Гэта ідзе, мне здаецца, з 90-х гадоў. Калі элітай сталі не інтэлігенты, не настаўнікі, а калі элітай сталі лічыцца брат ткі, якія выйшлі з турам, зарабілі трошачкі грошай, і вось яны сёння ўжо кіруюць намі, расказваючы, як нам трэба жыць. Па-другое, мне здаецца, гэта ідзе з 90-х, таму што тады страціліся от гэтыя шматлікія табу, якія былі ў савецкай літаратуры. Толькі от гэта адкрыўся шлюз, то ўсё ўсяка непатрэбчына туды і хлынула.
Я б хацеў, Ганна, можа больш трошкі канкрэтызаваць час, калі брыдкаслоўе у нас хлынула цэлым патокам у літаратуру, пераважна гэтую лексіку ўжываюць тыя, каму сёння па 30. Я адмыслова зайшоў у акадэмкнігу і праглядзеў серыю кніг вось якраз гэтых маладых, выдадзеных выдавецтвам Логвінаў. І ў кожнай другой кнізе, я іх перагледзеў каля дзясятка, знайшоў словы, якія сёння прынята лічыць ненарматыўнымі. А ці ўжывалі гэтую лексіку нашыя класікі, тыя, хто стаяў ля пачаткаў новай беларускай літаратуры? Вам слова, Язэп.
Сягаючы у глыбіню стагоддзяў нашай і літаратуры, дальбог, я такога і не прыгадаю, маючы на ўвазе нашы найпершыя літаратурныя помнікі, хронікі, летапісы. Тады лаянку нам найбольш маглі замяніць праклёны. Каб табе гэтак было ў апошні дзень, каб цябе зямля не насіла, каб у цябе рукі апускаліся. Што да станаўлення нашай літаратуры ў 19 стагоддзі, гэтыя словы у нейкай ступені мажліва запазычаныя, яны таксама на пісьмо не прырываліся. Можна гаварыць толькі пра такую салёную ці брыдкаслоўную лексіку ў нейкіх выключных выпадках. Адзін з герояў паэмы Францішка Багушэвіча на тое, што жандар убіў калок на ягонай мяжы, ён сказаў, што гэты калок мая кабыла не толькі што там бокам і паверня, адно толькі як перня. Наколькі я знаёмы з літаратурай не толькі мінулых стагоддзяў далёкіх, але нават пачатку і 20 стагоддзя, гэтая тэндэнцыя неўжывання, яна ў нашым прыгожым пісьменстве захоўвалася.
У самых папулярных выданнях, скажам, Александра Пушкіна, можна знайсці вось гэтыя шматкроп'і. Мы ўсе памятаем, там, с утра садзімся мы ў телегу, нам легче голову сламаць, но прызірая лень і негу, крычым пашол і далей у рыфму. Што ў нашых самых вялікіх класікаў, я маю на ўвазе Коласа, Купалу, Багдановіча, Караткевіча, няўжо нідзе не ўжываюцца гэтыя словы?
Сапраўды, калі паглядзець літаратуру, то там хутчэй мы пабачым нейкія заменнікі. Тым не менш, вось калі рыхтаваліся зараз там і збор твораў Шамякіна, і от мне паказвалі цікавае месца, як пісьменнік працаваў над словам. Значыць, у яго у тэксце ідзе першы варыянт: старая, слова на б з пяці літар. Пасля закрэслена, Сверху написано слово польское с 5 литр на «к», закреслено. После написано «старая кошулка», закреслено. Классик спынился на варианте «старая подешва». Я видаю, что Брыль был принципово супроть уживания вот этой лексики у литературы. И наул был вельми супроть того, как уживали эту лексику жанчины.
Ганна, я только узгадаю один невеликий образок Янки Брыля, где он каже, что у нашей Загоры с продвеку казали, что под жанчина, якая вылается матом, на 3 метры земля загорается. Господарство, сегодня в нашей гутрице бере удел автор, який уживая абсентную лексику у своих творах. Мария, вот вы в своей книге «Цмоки лятуть на нераст» признаетесь, что любите слухать, коли нехто лается матом. Откуль даруйте у вас гэткое жаданье?
Не, там вы не до конца процитовали. Я люблю слухать, коли нехто лается матом, але, на жаль, часто им размовляют. И у гэтым нема ніякай романтики и ніякай эстетики для меня. Вось, коли нехто лается матом, менавіта, мне подобается часом. Потому что лаянка, як штосьці экспрессивное, заўсёды дадае мове некой разынки, некага перцу. И вельми часто, ну, мы можем чуть, что человек каже грубо, але вельми цікаво, и у гэтым можна чуть некую, вот, прыгажусь такую односную. У гэтай книжцы «Цмокі лятуць на нераст» там есть верш еще «Вясна народов». Там есть 2 конкретных матерных, ну, такие менш матерные слова, чем самые моцные матерные слова, але там яны укладаются в устный прыгнетатель белорусской мовы, калі вы памятаете.
А прыгнятальника без мату вы показать не можете?
Просто речу тым, что усе словы, як, гэта як ингредиенты у страве, например, без соли страва не бывает, или калі мы пересольваем, и никто гэта не есть. То есть усе словы, в принципе, як бы могут быть скрыстаны в мастацким творы, але остатнее залежит уже от самого письменника. Накольки ему хопить густу, скажем так, не перейти некую межу, коли человек вельми удало оперуя наявным лексиконом, то есть всеми словами, які он мае, то вельми часто мы маем вельми цікавые творы. Знову же, треба згадать, что найлепшие письменники, чему они лечились гениями? Потому что яны продумывали свой новый стиль, а стиль, звичайно, поуставал от смешения разных інших стилей. И нам на лекциях в университете той самый Борис Юстинович Норман, вядомый лінгвіст, які займаецца менавіта размоўнай мовай, цытаваў заўсёды Пушкіна, які ў лісце да жонкі напісаў «Ангел мой, ну какая же ты дура». То есть ён паказываў, як 2 словы абсолютно розныя эстэтыкі, спалучаныя ў адной фразе, ствараюць феномен самого Пушкіна.
Марія, я ўсё ж на вашых прыгнятальнікаў забыцца не магу. Вось жа Караткевіч іх паказваў, і без мацюкоў.
Ну не забываймыся, што Караткевіч, Кузьма Чорны, гэта пісьменнікі савецкага часу.
А што, за савецкім часам не лаяліся матам?
Не лаяліся, але за савецкім часам былі вельмі строгія рэдактары. Была літаратура соцрэалізма, і там не толькі мат, там вы ведаеце, што шмат якія, напрыклад, сюжэтныя хады не маглі існаваць у літаратуры, не тое, што матернае слова. То бок, фактычна, людзі былі пастаўлены ў нейкія рамкі. Такім чынам, абсалютна натуральная з'ява, гэта, скажам так, павышэнне колькасці мату ў літаратуры пасля таго, як гэта дазволена. І тое, што ў Беларусі гэтага, дарэчы, не адбылося аж так павальна, гэта таксама сведчыць у прынцыпе пра тое, што нашым людзям гэтага можа і не трэба. Як на мой погляд, скандалы, якія паўстаюць ад нейкіх вершаў ці твораў, якія змяшчаюць мат, і сама колькасць мату, гэта ад вельмі малай колькасці нейкага эпатажу паўстае вельмі некая бурлівая рэакцыя. Па-моему, гэта сведчыць пра некую славутую кансерватыўнасць нашага ўсё-такі чытаючага грамадства.
Я хачу сказаць той самы высокі і сучаснік Янкі Брыля Уладзімір Караткевіч. Ва ўсім яго 8-томным, вам вядомым, ці нават у 10 кніжным выданні збора твораў Уладзіміра і Караткевіча вы не налічыце хіба паўдзясятка на адной руцэ змесціцца гэтых выразаў, і то яны больш, я б сказаў бы, іншага нелаянкавага кшталту.
Язэп згадаў пра Караткевіча, які стараўся ўжываць больш лагодныя выразы, калі хацелася вылаяцца ягонаму герою. Вось прынята лічыць, што мацюкі ў вусны герою пісьменнік якраз укладвае для большай экспрэсіўнасці, для стварэння больш натуральнага вобразу героя з народу, які без гэтых самых мацюкоў, як правіла, не абыходзіцца. І ўсё ж, ці можна замяніць гэтую самую ненарматыўную лексіку, якая ў нас у бальшыні запазычаная, на некія свае родныя сананімічныя адпаведнікі?
Глобус прыдумаў чэлясь эпоху, які зараз увайшлі ў нармальны ўжытак. Ну, ён не прыдумаў, але ён пашырыў. Я, напрыклад, гэтыя словы вывучыла з яго твору. Я, калі, напрыклад, стыкаюся з праблемай ў перакладах, перакласці польскі, чэшскі, ангельскі мат, я скарыстоўваю беларускую лаянку, то есть уласна беларускую, суто беларускую. Халера, трасца, там некія яшчэ словы такого плану, лайно. То бок, мне здаецца, што гэта ўсё магло б стаць такім самі фомал, паў эфемістычным такім адпаведнікам некім лаянкі, калі вядзецца пра літаратуру. Але я кажу пра перакладныя тэксты, за якія я не адказваю як аўтар.
Ганна.
Бываюць такія заменнікі, што яны гучаюць больш вульгарна, чым ужо тое слова, якое ўсе прывыклі чуць, я не ведаю, пад крамамі, дзе гандлююць спіртным. З другога боку, мне здаецца, што вось сёння існуе пэўная такая дэвальвацыя мата. Яго так многа, што ён ужо не ўспрымаецца як экспрэсіўная лексіка. Больш таго, я нават сустракала вось у рускай літаратуры працы, дзе яны ўжо бядуюць, што гэта так многа, што ён хутка выйдзе. Дарэчы, прапаноўваюць якраз, ка яно будзе паўсяместна, таму наш народ, які вельмі не любіць табу, хутка яму тэма табрыдне. У гэтым ёсць пэўная логіка. Вось сёння, напрыклад, тыя ж падлеткі ўспрымаюць мат як некі паказчык даросласці. Вось я вырасту і стану лаяцца матам. Вось калі гэта для іх зняць, мажліва, гэта жаданне лаяцца не будзе.
То бок, калі нашыя 30-гадовыя пісьменнікі трошкі пасталеюць, яны адмовяцца ад гэтай лексікі?
Я думаю, што яны адмовяцца, таму што ў іх з'явіцца густ і пачуццё меры. У нас вельмі многа з'явілася, калі вы паглядзіце на літаратуру пісьменнікаў 20-30 гадоў. У мне такое іншым разам бывае ўражанне, што яны ўжо колькасна перараслі тых, каму там за 40 і за 50. І ясна, што ім трэба выдзяляцца і ў тым ліку і праз мат.
Марыя, вы належыце да таго пакалення ў літаратуры, якое найбольш брыдкасловіць. Ці згодныя вы, што гэта пройдзе з узростам, як сказала Ганна?
Дарэчы, у рамані Толстова, Алексея Толстова «Бег», які вядомы тым, што з яго нібыта выкраслілі ўсе мацюкі, замянілі іх некімі эўфемізмамі, там, напрыклад, ёсць слово «гуй». Я не ведаю, мне здаецца, гэта вельмі мілая дэталь, але той же самы Вішнёў, ён доўга, напрыклад, прапагандаваў «гык і шчырку». Это такія яго беларускія адпаведнікі былі ад адпаведных органаў. Мне здаецца, што просто ў чым праблема? У тым, што матерныя словы, яны таму матерныя, таму яны крыўдзяць людзей, таму яны эпатажныя, што то есть гэта не спалучэнне літар робіць іх такімі, а нашае стаўленне да іх. І пэўная цэлая культурная традыцыя, якая за імі склалася. Скласці абразлівую традыцыю за нейкім словам, а гэта вялікая праца, і я не ведаю, ці як яе можна рабіць наўмысна.
Дякую. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры «Свабоды» гучыць перадача «Дом літаратара». Мы неўзабаве працягнем гутарку за круглым сталом на тэму «Літаратура і ненарматыўная лексіка», а цяпер напамін пра асноўныя падзеі гэтага дня.
Менскі аблвыканкам не дазволіў арганізаваць у нядзелю краязнаўчую паездку па мясцінах слуцкага збройнага чыну. У сталіцы была сарвана памятная вечарына. Удзельнікаў слуцкага паўстання і ахвяраў рэпрэсій згадалі сёння ў Курапатах. У Бабруйску адкрылі бюст пісьменніка Вінцэнта Дуніна Марцынкевіча. Яго ўсталявалі на галоўнай алеі гарадскога парку побач з кінатэатрам «Мір». 70 гадоў таму быў расстраляны Браніслаў Тарашкевіч, аўтар беларускай граматыкі для школ. Пасольства ЗША дамагаецца, каб зняволенага Эммануіла Зельцера агледзеў доктар, не звязаны з беларускай турэмнай сістэмай. Барысаўскі футбольны клуб «Батэ» накіраваўся ў Італію для падрыхтоўкі да матчу з «Ювентусам».
Мы вяртаемся ў дом літаратара, пры мікрафоне Міхася Скобла. У гутарцы на тэму «Літаратура і ненарматыўная лексіка» бяруць удзел крытык Ганна Кісліцына, паэтка і эсэістка Марыя Мартысевіч і гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч. Працягваем нашу размову. Ганна згадала расійскіх навукоўцаў, якія заклапочаныя тым, што іхні мат губляе экспрэсію. Нядаўна мне трапіла ў рукі кніга «Беларускі эратычны фальклор», укладзеная і напісаная нашымі навукоўцамі, нашымі фалькларыстамі, але выдадзеная якраз у Маскве. Дык там я столькі эўфемізмаў убачыў. Не сакрэт, што частку нашай ненарматыўнай лексікі складаюць назвы пэўных жаночых і мужчынскіх органаў і вытворныя ад іх. Дык вось паслухайце ведаеце, як гаварыў наш мудры і дасціпны народ, пра тую з'яву, якую спецыяльным тэрмінам можна назваць хіба што дэфлярацыя. Пад елкаю спала, не дзеўкаю стала. Шышка з елкі ўпала, дзеўку сапсавала. Дык гэта ж сапраўдная паэзія. То можа і пісьменнікі нашыя павінны шукаць падобныя вобразы для апісання, скажам, полавых актаў. Вось я памятаю, як мяне непрыемна ўразіў у гэтым сэнсе высокамастацкі. Я хацеў бы зрабіць націск на гэтым слове твор Уладзіміра Някляева «Лабух». Але вось праколы чыста ў эратычным гэтым сэнсе ці парнаграфічным там мне бачыліся. Можа быць, нашыя творцы, як бы гэта архаічна не гучала, павінны ўзяць за ўзор здабыткі нашага фальклору. Як вы лічыце, Язэп?
Бяспрэчна, Міхась, накірунак і тэндэнцыя табою акрэслена і ўлоўлена слушна. Вяртаючыся да першавытокаў, да нашых фальклорных і крыніц, трэба сказаць, што ў іх усё вот было так, як у народзе і казалі. Ну разам з тым, народная культура вызначала месца ўжывання пэўным словам, вобразам і дзеяннем. Калі працягваць тваё ж і цытаванне, можна сказаць, што гэтыя вобразы складалі частку нават нашай паэзіі, якая замежнымі фальклорыстамі так і была ахарактарызавана салёнай фальклор або спрочная па-польску і пісэнкі. Са свайго жыццёвага досведу хачу сказаць, што неяк у кракаўскім этнаграфічным архіве трапіліся мне запісы, не публікаваныя запісы Адама Гурыновіча. Калі ж я іх перапісаў і паказаў Нілу Сымоновичу Гілевічу, мудры наш паэт і пісьменнік проста параіў Язэпе, калі некаторыя з гэтых запісаў больш за 100 гадоў не былі апублікаваныя, нехай яны там і застаюцца, дзе іх паклаў не менш важкі аўтарытэт у нашай навуцы, як Ян Карловіч.
Вы, Марыя, перакладаеце з польскай і чэшскай моваў. А як справы з абсцэнтнай лексікай у тых жа чэхаў?
У чэшскай літаратуры, напрыклад, у сацыялістычныя часы пісьменнікі вельмі абмежавана маглі ўжываць так званую размоўную чэшскую мову. Чэхі размаўляюць на размоўнай чэшскай мове, але калі яны прыходзяць у студыю або ў школу на урок, яны пераходзяць на літаратурную мову. І гэта была такая ж дэгласія, як у Беларусі з беларускай і рускай мовы. Але як толькі былі зняты нейкія межы, забароны, пісьменнікі маль адразу цалкам перайшлі на вось гэтую народную нармальную мову. Іх героі цяпер размаўляюць так, як размаўляюць людзі на вуліцах.
Вось пісьменнік ужывае ненарматыўную лексіку і кажа, што ён гэтым самым знаходзіцца бліжэй да народу. Ці ёсць тут рацыя?
Не зусім, таму што менавіта сам народ, ён вельмі кепска ставіцца, горш ставіцца да мату ў творах, чым людзі адукаваныя. Мой бацька без вышэйшай адукацыі, мая маці з вышэйшай адукацыі. Яна прачытала кніжку абсалютна спакойна, а мой бацька, ён вельмі перажываў з кожным мацерным словом. Хаця яго асяроддзе, яго супрацоўнікі, гэта людзі, якія так выслаўляюцца. На мой погляд, гэта вельмі паказальна, таму што для вось простага народу, як мне здаецца, так, вось літаратуру Купалы, Коласа, Богдановіча, то есть тая вось хрэстаматыльная літаратура, гэта ідэальная літаратура для менавіта шырокіх мас, для народа. То есть гэта літаратура, якая менавіта высокая. А людзі, скажам так, інтэлігентныя, яны, як мне здаецца, тыя самыя сучасныя інтэлектуалы, яны ўсё-такі, напэўна, хацелі бачыць літаратуру сапраўдную, літарную, больш разнастайнай, менш закамплексаванай.
Язэп, вам пытанне, як ўжо спецыялісту па Дуніну Марцінкевічу. Купалаўскі акадэмічны тэатр, поўная заля. І чым гэты спектакль заканчваецца? Я маю на ўвазе «Пінская шляхта». Прыпеўкамі кшталту «А расейцы і палякі нам да дупы, нам да дасракі», так?
Так.
Наколькі я ведаю, у Дуніна Марцінкевіча гэтых словаў не было. Як вы лічыце, ці правамоцна рабіць такія дадаткі да «Пінскай шляхты»? І хто гэта зрабіў?
Я быў сведкам і некім сэнсе, ну, злучным звяном, які вывеў рэжысёра Мікалая Пінігіна на нашага выдатнага сучаснага паэта Уладзіміра Някляева, якому рэжысёр Пінігін проста скардзіўся: «Валодзя, тыя прыпеўкі, якія з'яўляюцца аўтарствам Дуніна Марцінкевіча у п'есе «Пінская шляхта», яны для мяне не гучаць. Ці мог бы ты зрабіць іх хаця б больш меладычнымі і, калі і мажліва, сучаснымі?» З гэтай і задачай Уладзімір Някляеў, прозвішча якога аніякім чынам на афішах і не згадана, я лічу, справіўся бліскуча.
Вы лічыце дапушчальным такія ўмяшанні ў аўтарскі тэкст?
І бяспрэчна, пры тым, што я скажу ж жывы факт, калі б ішла толькі прэм'ера, і пасля гэтай ж прыпеўкі заду маім суседам быў амбасадар Украіны Ігар Ліхавы. Ён мяне абняў і за плечы, і прамою проста: «Язэпе, чакайце з завтра ноти з дипломатичних амбасад або Польщі, або Росії?
Господарство, я був недавно на літературній вечерині, і там виступав молодий поет Глеб Лободенко. І читав гэткі верш. Головне – добегчи до води і не згубіться у летошній прострації, бо можна зновку отримати письмо від міністерства нашої едукації. Заля, відомо ж, почула непромовлену рифму до слова «води». Так може, гэта так само вийсці для письменника, коли вже ніяк нельга обійстися без подобного слова, то хоч неяк закамуфлявати його, як гэта зробив винаходливий Глеб Лободенко. Ганна.
У випадку Глеба Лободенко така мовна еквілібристика була до речі, але коли ми говоримо про створення неких реалістичних образів, то це не завжди може спрацювати. Ну, скажімо, про які образи я говорю? В образ бомжа, в образ урки, в образ керівника, який не може виявити свою думку інакш про мат. Ось мені здається, що у цьому випадку мат, він вельми натуральний. Принамсі, от для такого кшталту літератури, яку ми називаємо реалістичний. З другого боку, тут наші відносини до мату, вони трошки такі вельми пуританські. Мат завжди був, і от коли не акцентувати на йому увагу, він вельми часто не зауважається. Я приведу приклад з русской літератури у Пришвина. Є чудовна така замалюка про слово «єлдан». Слово абсолютно ясно, що воно непристойне у любим словнику обсценной лексики, оно есть, обозначая оно мужчинский орган великого померу.
Для белорусского читача он то амаль ничего не промовляє.
Тому Ганна и растлумачила.
Я вообще скажу, что не только для белорусского читача, але и для тогочасной цензуры, потому что, скажем, гэты твор Пришвина, он неодноразово передавался, и вот с контексту там все ясно. Начинается твор, что изде человек, рассказывая про политику, а все рассказывают, а нам да и слово. Ось, он рассказывая про новых министров, я не знаю, рассказывать, а нам да. И вот это слово уживается там раза у 10, и ни у кого из советских цензоров оно не выкликало никаких ассоциаций. И тут мне кажется, что на ул это матное слово, они весь час как бы трошечки редукуются, падают. Ось, у той припевцы, которую вы сгадывали про Шишку, ну, сегодняшний наш участник у Шишцы, у Калку, у ступцы. И он же не бачит вот их аннотаций, какие были у наших протков. Абсолютно он их не воспринимает, он их не прочитывает. Мне кажется, что те слова, которые мы зараз уживаем, они так само, возможно, в худшем часе не будут прочитываться нашими наступниками.
Добро. Вот вы зашли в книгарню, разгорнули привабную на выгляд книгу неведомого вам автора, а там мат на мате. Чи набудете вы такую книгу, Язеп?
Нет. Литература не кино, и я не могу сказать, что есть книжки до 16-ти до 18 годов. И литература – это вид человечей деятельности, на якой стоит печатка вечности. И вечность мусит быть покинута нащадком пригожим.
Калиласка Ганна.
Неведомого я не набуду. Але есть люди, которые уживают маты, я вельми их люблю. Это Юса Лешковский, русский письменник. Это Пушкин, который так само вельми переживал, коли из его Бориса Годунова вытянули матерное слово и разослал всем своим сябрам листы.
Потому что большой театр в Москве, это же не наш Купаловский. Где можно эту лексику выкористать?
Приведу я еще книжку «Диалоги с Бродским Волкова». И там, коли 15 разов сустракается выраз, там, где есть про мати. Ведомый выраз матерный. Ну, конечно, я буду читать Бродского. Не тому, что у него есть мат, а тому, что это все равно чудовный поэт.
И опошнее питание. Господарство, у нашей сегодняшней ситуации, коли молодому автору выдать книгу без матюков лечится амаль непристойным, чи потребная, на вашу думку, некая цензурная установа, якая б сочила за выкористанием ненормативной лексики у литературных творах? Коли ласка, Язеп.
Коли у сучасных творцов бракуя у ласной унутренней культуры, то, на мою думку, повинна быть установа, якая б гэтую вось лаянку, не цензурщину, неяк пильновала, унификовала.
Ганна, вы так само за цензуру?
Не, я завсюди супри цензури, особливо тому, что этот институт цензора, можно уявить, кто его будет складать, особливо в нашей краине, сенсу нема у гэтым. Іншая справа, что треба выховывать с дятинства литературный густ, и тады менавіта гэты густ будет у письменнику фильтровать базар, як сегодня кажуть.
Дякую усім удзельнікам нашай гутаркі. Пра ненарматыўную лексіку ў беларускай літаратуры мы сёння гутарылі з крытыкам Ганнай Кісліцынай, гісторыкам літаратуры Язэпам Янушкевічам і паэткай ды эсэісткай Марыяй Мартысевіч. Вёў перадачу Міхася Скобла. Да сустрэчы ў наступную суботу.
Дорогие слухачи, запишите, коли ласка, наши хвали и частоты. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранишний живый эфир, який починается о 7 године. Позначьте короткие хвали. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц, хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. А 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановные слухачи, наступные две годины от 22 до 24 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.